Mpenzi unayenisikiliza popote ulipo, nataka nikukaribishe katika kipindi hiki cha mahubiri ambayo inaletwa kwenyu moja kwa moja kupitia sauti ya Global Radio Outreach. Nataka nimshukuru mkurugenzi mkuu wa Radio Outreach Bwana Michael Bond, popote ulipo Mungu akubariki. Anayewaletea mahubiri haya si mwingine ni kasisi George Atanga. Leo hii nataka tusome kwenye maandiko katika kitabu cha Matendo ya Mitume mlango wa 3 mstari wa 1 hadi wa 10 ambayo inasema hivi: basi Petero na Yohana walikuwa wakikwea pamoja kwenda hekaluni saa ya kusali saa 9. Na mtu mmoja aliyekuwa kiwete toka tumboni mwa mamaye alichukuliwa na watu ambaye walimweka kila siku katika mlango wa hekalu uitwao Nzuri ili aombe sadaka kwa watu waingiao ndani ya hekalu. Mtu huyu akiwaona Petero na Yohana wakiingia hekaluni aliomba apewe sadaka, na Petro akimkazia macho pamoja na Yohana akasema, tutazame sisi. Akawaangalia akitarajia kupata kitu kwao, lakini Petro akasema, mimi sina fedha wala dhahabu, lakini nilicho nacho ndicho nikupacho. Kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti, simama uende. Akashika mkono wa kuume akamuinua, mara nyayo zake na vifundo vya miguu yake vikatiwa nguvu. Akaondoka upesi, akasimama, akaanza kwenda, akaingia ndani ya hekalu pamoja nao, akienda akiruka ruka na kumsifu Mungu. Mstari wa 9. Watu wote wakamwona akienda akimsifu Mungu, wakamtambua ya kuwa yeye ndiye aliyekuwa akiketi na kuomba sadaka penye mlango mzuri wa hekalu. Wakajaa ushangao, wakastajabia mambo yale yaliyompata. Na Mungu alibariki maandiko. Leo hii nataka nisumbuze kwa ufupi kuhusu ujumbe ambao nimeipatia kichwa: usikate tamaa, ngojea Mungu. Usikate tamaa, ngojea Mungu. Mpenzi unayenisikiliza, nataka nikutie moyo ya kwa mambo yote yanayofanyika katika maisha yako yana mwisho. Usipokata tamaa, ukiendelea kuomba na kutafuta uso wa Bwana, siku moja Mungu atakuja, ataondoa mateso, ataondoa kila chochote ambacho kinafanyika maishani mwako ambayo inakutia uchungu. Nimesoma maandiko kwenye kitabu cha Matendo ya Mitume, hapa pana mtu aliyepitia mateso na aliyepitia dhihaka, aliyepitia kudharauliwa. Maana mtu huyu alikuwa kiwete, hakuwa na jiweza, hakuwa na uwezo ya kujitafutia. Maisha yake iliegemea watu, maana Biblia inasema alipelekwa karibu na hekalu kwenye mlango ili akaomba ombe watu wanaoingia kwenye hekalu. Yaani maisha yake ilitegemea watu. Kama walimpa alikuwa anakuja na kula, wasipompa analala njaa, maana yeye hakuwa na uwezo ya kujitafutia. Mtu huyu alipelekwa pale kila siku, na maandiko nasema ya kwamba walimbeba wakampeleka kila siku ili aombe msaada. Mtu huyu aliomba msaada siku nyingi, akaendelea na kuomba, akaomba msaada kwenye hekalu. Wote walikuwa naingia kwenye hekalu, aliwakasia macho ili wampatie kitu ili arudi nyumbani apate chakula. Mtu huyo hakuchoka, watu wao hawakuchoka, maana hakuwa na namna. Ilibidi aende aombe ndio akule, ilibidi aende aombe ndio avae mavazi, ilibidi aende aombe ndio maisha yake ya kila siku apate kuendelea. Lakini siku moja wakati wa Bwana ulipofika, Biblia inasema Petero na Yohana walikwea kwenda kaluni saa ya maombi saa 9, wakampata mtu huyu karibu na hekalu kwenye mlango, akawakasia macho akitarajia kupata kitu. Lakini watumishi wa Mungu hawa waliotumwa na Mungu, wakati wa Bwana ikifika, wakati wa Bwana uliofaa ikifika, anaweza kutuma mtumishi wake, atasumusa neno tu na maisha yako yatabadilika. Wakati wa Mungu ukifika, anaweza kutuma mnabii wake, atasumusa tu jambo, maisha yako hayatabaki jinsi ilivyokuwa. Leo hii jioni hii nataka nikutie moyo, naye nisikilize. Usikate tamaa kwa maombi. Usikate tamaa kwa kutafuta uso wa Bwana. Hata kama umekuwa ukiomba hujaona matokeo, endelea tu ndugu yangu na dada yangu. Wakati wa Bwana ukifika, Mungu atakuja na ushindo mkuu. Wakati wa Bwana ulipofika kwa ajili ya huyu jamaa aliyekuwa kiweta kiombaomba, Petero na Yohana walipofika pale, Mungu alikuwa pamoja na wao. Yaani siku ya Bwana ulifika. Petero akamkasia macho alipokuwa akitarajia fedha, alipokuwa akitarajia dhahabu, alipokuwa akitarajia msaada. Petero akamwambia, tutasame sisi, fedha na dhahabu hatuna, lakini tulicho nacho twakupa. Kwa jina la Yesu simama na utembee. Kisa nyayo zake zikapata nguvu, mwanaume huyo akasimama, akaanza kurukaruka, akaanza kumsifu Bwana. Sikia mpenzi unayenisikiliza, wakati wa Bwana ukifika ataaibisha maadui. Wakati wa Bwana ukifika atasika vinywa vya vinywa vya watu wanaokuongelesha kwa mabaya. Wakati wa Bwana ikifika ataaibisha waliofikiria ya kwamba hutainuka tena. Na kusi mpenzi unayenisikiliza, kwa jina la Yesu usikate tamaa, endelea kuomba. Usikate tamaa, endelea kutafuta uso wa Bwana. Usikate tamaa, endelea kwenda kanisani ukiinua mkono kila siku kiomba. Wanaokutazama ukienda kwa Mungu, majirani na marafiki wengine watakudhihaki, watasema mbona Mungu wake hamsaidii, lakini usikate tamaa. Wengine watakutusi, lakini usikate tamaa. Wengine watakudharau, lakini usikate tamaa. Na kuja na habari njema ya kwamba usipokata tamaa, wakati wa Bwana utafika. Wakati wa Bwana ukifika uliokubalika, atakuja kwa nguvu. Bwana akija kwa nguvu, atahakikisha waliokutukana watakuheshimu, waliokudharau watakuheshimu, waliokusumusia kwa mabaya wataomba msamaha. Maana Mungu atakuinua, Mungu atabadilisha maisha yako, Mungu atabadilisha hali yako, Mungu atakuinua. Wanapoona kwa macho watashangaa. Biblia inasema ya kwamba huyu mtu alipofuata Petero na Yohana wakaingia kaluni akirukaruka akimsifu Mungu, wakamtambua ni mtu yule aliyekuwa kiombaomba kwenye mlango wa hekalu, wakamwangalia kwa mshangao. Na kuambia ndugu na dada unayenisikiliza, wajirani watakuangalia kwa mshangao, marafiki watakuangalia kwa mshangao, watu wa ukoo watakuangalia kwa mshangao. Kwa sababu gani? Mungu akinyosha mkono atakubadilisha, atabadilisha hali yako. Na Mungu akibadilisha hali yako, atahakikisha ya kwamba waliokudharau wataona mkono wa Bwana juu yako, wataona utukufu wa Mungu juu yako. Na Mungu atakutolea, atakuondolea machozi na kilio, atakuvika furaha. Mungu huyu tunayemhubiri ni Mungu anayeweza. Na kutia moyo ndugu yangu na dada yangu, kama vile maandiko yasema kwenye kitabu cha Yohana ya kwamba utateseka na kulia, lakini ulimwengu utafurahia. Lakini baada ya kulia na kuomboleza, Mungu atabadilisha kilio chako, kitakuwa furaha. Nimekuja na habari njema, nikitoa neno la unabii juu ya maisha yako, ya kwamba wakati wako wa kupata furaha umefika. Wakati wako wa kurukaruka na kumsifu Bwana umefika. Unaposikia sauti hii na kuamini kwa Mungu, nimekuja nikuambie ya kwamba wakati wa Bwana umefika, ya kuondoa kilio na kuweka furaha katika jina la Yesu. Nataka niombe pamoja nawe unayenisikiliza. Ninapokuambia usikate tamaa, ngojea Bwana. Usikate tamaa, ngojea Mungu. Nataka niombe pamoja nawe ili Mungu akutie nguvu, ili Mungu Roho Mtakatifu akutie nguvu, ili utakapokosa kukata tamaa, Bwana wa majeshi huyu unayemtafuta kwa maombi atajidhirisha, ataonekana, na utalia tena, atakuvika furaha kwa jina la Yesu. Tuombe. Baba Mwenyezi Mungu, tazama jioni hii na mkabidhi msikilizaji wangu huyu mkononi mwako. Anapitia mambo magumu, anapitia mambo mazito, amepitia madharau, amepitia kilio. Bwana wa majeshi, hajakata tamaa, ako magotini kila siku akitafuta uso wako. Baba, ninakuomba kupitia neno lako hii ambao nimelinena, Bwana ukamuinue juu, ukamuondoe kwenye mateso, ukamuondoe kwenye aibu, ukamuondoe kwenye dhihaka ya wanadamu. Baba ukamuinue, ukamshike mikono, ukamfike furaha. Bwana asante kwa sababu ya neno lako ambayo Bwana umelileta kwa wakati unaofaa kwa ajili ya huyu msikilizaji. Asante kwa kumtendea. Aliye mgonjwa ukamponye, anayepitia mateso ukaondoe mateso. Bwana wa majeshi ukaonekane, jinsi ulivyomuonekania yule kiwete, Bwana ukamuonekania huyu mama anayenisikiliza na huyu mzee anayenisikiliza, katika jina safi la Yesu Kristo aliye Bwana na Mwokozi wetu. Amen. Mpenzi unayenisikiliza popote ulipo, uliyenyenyekea na kusikia mahubiri haya mpaka mwisho, nataka nikutie moyo, usikate tamaa. Wakati wa Bwana utafika, na ukifika utakuwa na ushuhuda mpya. Labda uko hapo hujampokea Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wako, nataka nikuambie mateso haya unayoyapitia ni kashi ya shetani, na Yesu alikuja kuokoa mwanadamu na kumkomboa kutoka kwa utumwa wa dhambi na mateso inayoletwa na dhambi. Leo hii kama ungelipenda kumpokea Yesu, sema maneno haya nyuma yangu. Sema: Bwana Yesu, nimesikia habari njema, nimekubali kwa moyo wangu na kuamini neno lako. Leo hii nimeamua nikupokee uwe Bwana na Mwokozi wa maisha yangu. Ondoa dhambi ndani ya moyo wangu, kupitia damu ya Yesu nitakase, niondoe kwenye shimo la uharibifu, niokoe e Bwana. Natubu dhambi zangu zote, Bwana nisamehe. Asante kwa kuniokoa, ondoa jina langu kwa kitabu cha mauti, andika jina langu kwa kitabu cha uzima. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen. Mungu akubariki sana uliyeomba ombi hili nyuma yangu. Mungu akutie nguvu, endelea na safari ya wokovu, usikate tamaa, endelea kuomba. Hadi tukutane hewani siku nyingine na saa kama saa hii, Mungu wa amani awabariki. Shalom. Mungu awe pamoja nanyi. Amen.